Ахырда мен бир суал кетип койсам. Мәсәлән, бир мукым кеше мәсих кылды, кин туйуксыз әхвалы мусафир алатка үтүп кетти. Ундак булганда бу кеше мусафир алаттыкы мәсих кылыш мөддәтен тутамды, яки мушу мукым алаттыкы мәсих кылыш мөддәтен тутамды. Ва яки бир кеше мусафир алатта туйуксыз мукым алаттыкы үтүп калды, алты бу кешенең мәсих кылыш мөддәте канчык булды? Мушу туурсы бир җавап берип үткән булсагыз.
Bo'ladi inshaalloh. Bu qaytilgan savol bir yaxshi bir savol bo'ldi, chunki bu inson hayotida ko'p uchrab turadigan bir masala. Endi bu masalada shu bir kishi o'zini muqim hisoblab turib, men muqim deb turib shu masih qildi, lekin bu kishiga bir kech kunduz toshmadi, ya'ni yuqorida shu muqim uchun bir kech kunduz vaqt bekitildi, bir kech kunduz toshmadi, toshishdan burun tuyuqsiz bu kishi safar qilib musobaralikka o'tib qolgan bo'lsa, endi mush kishi shu muqimning yo'lini tutib shu bir kech kunduz turgandan keyin shuning bilan masih oxirlashib, undan taratilib butun yuvib kiyib, undagina musobarani yo'lini tutamdi yoki bu inson yoki bu kishi shuni o'ylaganimki musobaralatni boshlab ketamdi, agar boshlansa qachondan boshlanadi buni musobaralati degan masala misoldan chiqib turdi. Endi bunaqa nisbatan agar shu muqim kishi o'zi muqim hisoblab masih qilib bir kech kunduz to'shashdan burun sabr qilib qolgan bo'lsa, mushu ulamolar bu kishi muqimnikini tutamdi musobarnikini tutamdi degan bu hozir so'ralgan bo'lsa savolga nisbatan ulamolar buni ikki xil qarash bo'lgan. Birinchi xil qarash ulamolar bu kishi hatto 3 kech kunduz to'liq bo'lgan qadar tamomlaydi. Avvalan o'zini muqim hisoblab turib, agar shu masih qilgan bo'lsa-mu, lekin bu kishi tuyuqsiz musobir bo'lib qoldi, bu kishi 3-3 kunduz ash masih qilgan vaqtdan boshlab taki 3-3 kunduz oxirlashgan qadar turdi, 3-3 kunduz oxirlashgandan keyin masih muddati tugaydi deb qaragan. Bu birinchi xil qarashga ulamolarning qarashi. Ikkinchi xil qarashga ulamolar bu kishi shu masih qilgan vaqtdan boshlab agar musobir bo'lib qolsa-mu, ya'ni keyin tuyuqsiz musobir bo'lib qolsa-mu, 1-3 kunduzni o'tkazdi, 1-3 kunduz o'tgandan keyin bu kishi taratni qayta ilib, undan keyin putni yuvib, ana shu putiga shu o'tki yo paypoq degan narsani kiyib, undan keyin musobirning masihini qiladi, undan keyin 3-3 kunduzdan keyin qiladi deb qaragan. Bu 2-chi xil qarashga ulamolarning qarashi. Demak, yuqorida aytilganidek, ulamolar orasida 2 xil qarash bor. Bu qarash orasidan eng sahira qarash, vallohu alam, shu kishi shu musobirning masihini qiladi, ya'ni 3-3 kunduz masih qiladi degan qarash mushqara sahira. Nima uchun degan vaqtda, chunki bu hadisning zohiriy ko'rinishiga yana musobirning muddati 3-3 kunduz degan shu hadisning zohiriga uyg'un kelganligi uchun mushqarash sahira va mushqarashdan bir turkum ulamolar sahiy deb qaragan. Shu mush savolning oldingi bo'lgiga berdigan javobimiz mush. Endi mush savolningki 2-chi bo'lik bo'lgan, yana bir musobir odam masih qildi, lekin tuyuqsiz muqim bo'lib qoldi. Ya'ni bu kishi aysi burun sabr ustida, lekin tuyuqsiz uyga qaytib qoldi yoki o'z vatanga qaytib qoldi. Demak, ya'ni shariat namozni qasr o'xshin cheklaydigan bir doiraga birib, bu kishi muqim bo'lib ketgan bo'lsa, lekin masihni musobir holatda qilgan bo'lsa, bu kishi muqim bo'lib, shu muqim holatga o'zgargandan keyin bu kishi endi masihni shu musobirni masihni qilganlik uchun 3-3 kunduz qilamdi yoki bu inson endi muqim bo'lganligini tutib shu 1-2 kunduz tutamdi degan bu masalada, agar bu kishining shu musobir holatdagi kuni masih qilgan muddati 1-2 kunduz yoki undan ko'proq bo'lgan bo'lsa, undan shu 1-2 kunduzni o'tkazib bo'lib, shu musobirlik holatida agar shu o'zining shu uyiga yoki muqim holatiga aylangan bo'lsa, bu kishi shu vaqtni o'zida o'zining oyog'ini soladi va shunday qilib bu kishining masih qilish muddati tugaydi. Chunki bu kishi muqim bo'ldi, chunki bu kishiga 1-2 kunduz yoki undan ko'proq narsa o'tib ketib bo'lgan. Ya'ni muqimlar uchun belgilangan 1-2 kunduz degan muddat o'tib ketib bo'lgan. Ammo bu kishi musobir holatda masih qilib turib, 1-2 kunduzdan ozroq vaqt tudi tuyuqsiz muqim bo'lib qoldi. Bundaq muqim bo'lib qolgan bo'lsa, bu kishi shu o'zining uyiga yoki o'zining shahriga yoki shu muqim bo'lgan o'rganga kelgandan keyin qilib qolgan, ya'ni 1-2 kunduzdan qilib qolgan kemini to'liqlab 1-2 kunduz toshgandan keyin undan keyin bu kishini masih qilish muddati tugaydi. Undan keyin bu kishi shu oyoqlarini silib, taratni qaytilib, undan keyin qayta shu masih qilish muddatini boshlasa bo'ladi. Demak, mana yuqoridagi shu so'ralgan savolga qisqa bo'lsa, mana shu bir degan javobmush shu.